Nasledujúci vyšite sa Džirma. Баш мыйзамсыз эле башкаруу системасын реформалоого болобу? Кыргызстандын тажрыйбасы эмнеге негизделген?
Айрым бийлик өкүлдөрү болсо, реформа жасап алгандан кийин деле баш мыйзамды тууралап койсо болорун айтышкан.
Электр энергиясына баанын көтөрүлүшүн оппозиция кескин сындап жатат.
Энергиянын баасын 2 эсе көтөрүү бул деген анын аркасынан калган тармактарды дагы баанын көтөрүшүнө алып келет.
Европарламентте эми ким башкарарын билгиңиз келеби? Алдыда биз ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Бүгүн 21 ноябрь, ишемби, Азаттык радиосу күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылат. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуга кечиңиздер менен. Алгач ал туу кабарлар менен таанышып алалы. Сөздү Бишкек студиясына узатам. Ал жакта Айзада Касмалиева байланыша турат.
Саламатсыздарбы. 27 декабрда түндүк электр акционердик коому Жалал Абад Ош Чыгыш электр акционердик коомдору сатка коюлат. Бул туурасында Азатка Коммунисттер фракциясынын депутаты Анаш Сейтказиев билдирди. Анын айтымында бул акционердик коомдордун сатылышы тендер боюнча жүргүзүлүшү керек эле. Тендерге четелдик кара компаниялардын катышуусуна шарт түзүлүп, түндүк электр акционердик коомунун баасы айтылбай жатат. Элибиз акча чогултуп, компаниялардын акцияларын сатып алып, өз эли кылганга мүлк министрлиги шарт түзүп берген жок, деп кошумчалады депутат. Өлүм жазасын киргизүүгө каршы акциялар улантылат. Бул туурасында Мен ишенбейм жаштар кыймылынын мүчөсү Гүлшайра Адрасулова Азатка билдирди. Анын айтымында Орусия өлүм жазасын кабыл албай койду. Ошондуктан жаштар Кыргызстандын депутаттары тарабынан дагы бул маселе кайра кызыктык менен караларына жана өлүм жазасы кабыл алынбасына өз тартарын билдирүүдө. Кечээ жаштар укук коргоо тармагы өкмөтүнүн алдында өлүм жазасынын киргизилишине каршы биз жашоо укугу үчүн аттуу акция уюштурушкан. Алар кыргызстандыктарды өлүм жазасын киргизүүгө каршы турууга чакырышты. Акция учурунда милиция кызматкерлери келип, акция митингдерди өткөрүү жайы темир жол сейил багына которулганын айтып, аларга кетип калууга деп эскертүү беришкен. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 61 жетти. Эпидемиолог Зурдин Нурматовдун Азатка билдиришинче, алардын басымдуу бөлүгү убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында айыгып кетти. Учурда 5 адам дарыланып, 2-3 күндө ооруканадан чыгарылат. Зурдин Нурматовдун билдиришинче, учурда Кыргызстанда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан бөлүнчү чочко тумоосуна каршы вакцинаны күтүп жатат. Вакциналар декабрь айынын аягында келип калышы күтүлүүдө. Бул жаңы илдетке туруштук берүү үчүн 100% адамдарда иммунитет жок болгондуктан эмдөө иштери январь айынан апрель айына чейин жүргүзүлө бермекчи. Мындан тышкары жакынкы күндөрдө Кытайдан Кыргызстанга тумоодон сактануучу 1 000 000 дана бет кап келди. Адистин билдиришинче, бүгүнкү күндө чочко тумоосунун жеңил түрү менен ооругандар катталды. Илдеттин оор формасына кабылгандар болгон жок. 25 ноябрда Кыргызстанда гендерлик зомбулукка каршы кезектеги 16 күндүк акция башталат. Кризистик борбордук ассоциациясынын аткаруучу директору Чынара Тегмечикованын билдиришинче, мындай акция бүткүлдүүнүн жүзүндө 1991 жылдан бери, ал эми Кыргызстанда акыркы 15 жыл ичинде өткөрүлүп келүүдө. Зомбулукка каршы 16 күндүк акцияга буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар кризистик борборлор тарабынан өткөрүлүп келсе, жакындан бери мамлекеттик уюмдар дагы тартылууда. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюу үчүн күрөштүн эл аралык күнү деп белгиленген, ал эми 10 декабрь адам укуктарынын күнү. Дал ушул 25 ноябрдан 10 декабрга чейин 16 күн аралыгында гендерлик зомбулукка каршы акция өтүп келет. Кыргызстанда жыл сайын 10 000 жакын зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө кабылган адамдар кризистик борборлорго кайрылышат. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала туу кабалдар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранды өзөктүк программасы боюнча чечимди кайра карууга чакырышты. Ирандын өзөктүк программасы боюнча улуттар уюму Тегеранга сунуш жиберген эле ага ылайык Иран уранды өзүндө байытпай, уранын Орусия менен Францияда байытмак. Бирок бул сунушту Тегеран четке кагканын 6 тараптуу сүйлөшүүнүн катышуучулары Британия, Франция, АКШ, Германия, Орусия жана Кытай өкүнүчтүү окуя катары кабыл алышканын билдиришти. АКШнын президенти Барак Обама Иранга каршы жакынкы апталарда чара көрүлөрүн эскерткенден кийин 6 мамлекеттин өкүлдөрү чогулушкан болчу. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бирдиктүү Орусия партиясын шайлоодогу катачылыктар үчүн сындады. Медведев өткөн айдагы регионалдык шайлоодо бирдиктүү Орусиянын жер жерлердеги бөлүмдөрү жараянды толук демократиялык нукта өткөрө алышпады деп айтты. Аталган партиянын курултайы бүгүн Петербургда өтүп атат жана ага 600 ашуун делегат келген. Бул партияны премьер-министр Владимир Путин жетектейт. Азерий президенти Ильхам Алиев эртең Армения менен өтүүчү жолушун чечүүчү деп атады. Эртең Азербайжан менен Армения талаш тартыштуу Тоолук Карабак маселесин талкуулашат. Жума күнү кечинде сыналгыдан сүйлөп жатып, Алиев жекшембиде отурган жолушун чечүүсүз сүйлөшүү болот деп айтты. Бирок анда маселе чечилбесе, Азербайжан аны күч менен чечүүгө да укугун сактап калат деп билдирди ал. Эгерде сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса, бизде башка арга калбайт деп айтты президент. Алиев Армениялык президент Серж Саркисян менен жекшембиде Мюнхенде сүйлөшмөкчү. Кытайда көмүргенидеги жарылуудан 31 адам наут болду, 82'си жаракат алды. Жардыруу бүгүн түндүк Кытайдагы Хейлонгюан провинциясындагы шахтада болгон. Бийликтердин кабарына караганда 390 адам өздөрүн куткара алышты. Кытайдын көмүр шахталары дүйнөдөгү эң коркунучтуу гендерден деп эсептелинет. Орусиянын патриархы Кирилл өлкөдө белгилүү дин аячынын өлүмү боюнча шашылыш чараларды көрбөөгө чакырды. Бейшембиде түнкөсүн бетин чүмбөтө болгон бирөөлөр Москвада Даниил Сысоев деген дин аячыны атып кеткен болчу. Дагы бир адам жаракат алган. Тергөөчүлөр ал диний ишмердүүлүгү үчүн өлтүрүлгөнүн айтышат. Анткени буга чейин Сысоев мусулмандарды христиан динине кабыл алдырганы үчүн коркутуп үркүткөн каттарды алганын айткан экен. Орусиядагы муфтилер кеңешинин башчысы Равиль Гайнуддин ал окуяны катуу айыптады. Орусияда 20 миңдей мусулман жашайт. Бул ушул сатыкарда соңку дүйнөлүк окуялар. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки кабар менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Амабаева.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча эртең 22 ноябрда Жалал-Абад, Ош, Баткен өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында күндүз жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган облустарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-3, күндүз 10-15 даража жылуу. Ысык көл дубанында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 3-8 даража жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров, биз эми Кыргызстандагы окуяларга кеңири токтолобуз. Башкаруу системасын реформалоо саясаты иш жүзүндө жасалганы менен мыйзамдык жагында кенемтилер жок эмес. Ал үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизилиши керек. Эмнеге бийлик баш мыйзамды оңдоого шашпай турат? Кененирээк Илимжан Узаков жооп бермекчи.
Баш мыйзамда жазылган бийлик түзүмүнө жана мамлекеттик кызматтарга байланыштуу бир катар аныктамалар бүгүнкү башкаруу системасында жок. Ошол себептүү президенттин реформасы негизинде түзүлгөн бийлик түзүмү баш мыйзамда бадырайып жазылып турган айрым биринелерге каршы келип калган. Бирок бийлик ал кенемтени толтуруп, баш мыйзамды оңдоого шашкан жок. Деген менен ушул эле баш мыйзамдын президенттин ыйгарым укуктары тууралуу айтылган 46-чы биренесинин 9-чу пунктунда карама каршылыктуу аныктама бар. Анда президент жеке өзү ага баш ийген мамлекеттик органдарды жоюп, түзүп, кайрадан жаңыртаары, алардын жетекчилерин дайындап жана кызматтан ала турганы айтылган. Адистердин айтымында кептин баары мына ушул жерде жатат. Акыркы реформалардын конституцияга каршы келип аткан тууралуу дооматтарга деле бийлик дал ушул биренеге таянып жооп бериши ыктымал. Бардык баш мыйзамда көрсөтүлгөн бийлик түзүмдөрү негизинен президентке баш ийгендиктен, оппозиция өкүлдөрүнүн арызына деле конституциялык сот даяр жоопту берип, баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй президент өзүнө баш ийген органдарды жоюп, түзүп, кайра жаңыртып атканын айтып кое алат. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин айтымында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдүн дале киргизилбей турушу президенттик реформалардын дагы эле бүт электигинен кабарлап тургандай. Анын пикиринде эң башкы мыйзам президенттин каалоосу болуп турганда баш мыйзамды шашпай бардык маселелерди чечип алгандан кийин деле өзгөртүп коюшат.
Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде жаңы мыйзамдарды бери жагы 30-40-50 жакын мыйзамдарды ошол түп тамырына өзгөрткөндө автор авторитардык эмес уже үй бүлөлүк тоталитардык диктатураны ого бетер күчөтүүгө толугу менен жол ачышат булар. Баш мыйзам элдин бир каалоосу менен болбойт, ал Максимдин тоонун пикири менен болот,
деди Топчубек Тургуналиев. Ошондой эле Тургуналиевдин пикиринде жогорку кеңешти таркатуу планы даярдалып аткандыктан да баш мыйзамды оңдоо кечеңдеп аткан болушу ыктымал. Ал план даярдалары менен ушул парламентке баш мыйзамды өзгөртүү ишин тапшырып, миссия аткарылгандан кийин алар таркатылышы мүмкүн. Мурда Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген Болотжан Узаковдун пикиринде конституция кол жоолук айланып каалагандай бузулууда. Андыктан аны бүгүн оңдошсо да, эртең оңдошсо да айырма болбойт.
Кийинки өзгөрүүлөрдү реформа деп катуу айтып жүрүшөт, Бирок менин оюмча ал реформа эмес. Ал биринин аткаруучу кызматын экинчисине тагып, үчүнчүнүн аткаруу кызматын төртүнчүсүнө тагып, иш оодарыштырып койду, ал реформа эмес. Конституцияда баш мыйзамда көрсөтүлгөн кээ бир мамлекеттик кызматтардын жоюлуп кетиши бул конституцияны түздөн түз бузду дегенге барат. Бүгүнкү башаламандык акыры барып бир тескери чыкпас эле болду.
Дейт Болот Жанузаков. Ушул кезге чейин бийлик баш мыйзамды кандайча аттап реформа жүргүзгөнүн ачык так түшүндүрлек. Айрым бийлик өкүлдөрү болсо, реформа жасап алгандан кийин деле баш мыйзамды тууралап койсо болорун айтышкан. Парламенттеги көпчүлүктү түзгөн президенттин Ак жол партиясынын мүчөсү депутат Ажыбай Калмаматов мындай деген эле.
Биринчи комитетте өзгөртүү агенция болуп, же болбосо жана коопсуздук кеңеши өзгөртүлүп, андан кийин конституцияны ошого приведение соответствия деп келтирип койсок болот да шартына. Бул жерде мындай бир коркунучтуу бир өкмөткө эмнеге мамлекетке зыян келе турган иш болгон жок. Бул баягы иштин кызыкчылыгы, баягы иш токтоп калбасын деген негизде гана.
Буга чейин эле парламентте айрым депутаттар баш мыйзам бузулуп атканын, аны оңдоп түзөтүүнү тездетүү керектигин айтышкан. Бирок бийликтен андай сунуш деле түш элек. Ал эми президенттин мамлекеттик башкарууну реформалоону жарыялаганына туура бир ай болду. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө Кыргызстандагы дагы бир маанилүү маселе боюнча маек менен улантабыз. Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун төрагасынын орун басары Кадырбек Жакыпов Азаттыктын кабарчысы Рыспай Абдраимовдун суроолоруна жооп берип жатып, электр кубатына баанын кымбаттаганы бул тармакты толук менчиктештирүү алдындагы тымызын иштеп билдирди.
Кадырбек мырза, социалдык экономикалык талаптарды коюп акцияларга чыкла деген Атамекен партиясынын чакырыгына жергиликтүү калктын көз караштары, пикирлери, мамилеси кандай болду?
Азыркы мезгилде Кыргызстандын элинин негизги проблемасы электр энергиясына баанын көтөрүшү болуп жатат. Бул боюнча биздин партия абдан туура чакырыкташты деп эсептейм. Бул элдин арасындагы өзүнүн экономикалык укугун коргош боюнча чакырык болду. Анткени бул жалаң эле саясий укук жөнүндө сөз кылганда адамдардын саясат тилин баягы аралашпаган көпчүлүгү түшүнбөйт экен. Экономикалык укук жөнүндө сөз болгондо адамдын өздөрү түшүнсө, себеби эл менен сүйлөшкөндө угуп атабыз. Бул өкмөттүн мулк адамы, бийликтин адамы эч бир калктын катмары колдогон жок. Ал эми телевизордон жанагы колдоп атат, айтып атат дегендердин баардыгы мен туура эмес деп айтат элем. Анткени бир эле мезгилде энергиянын баасын эки эсе көтөрүү бул деген анын аркасынан калган тармактарды дагы баанын көтөрүшүнө алып келет. Электр энергиясын иштеген тармактар. Бирок муну калктын катмары азыр муну толук түшүнүш элек. Качан ушул төлөй баштаган мезгилде толук түшүнүшүп, анан ошол мезгилде суроолор пайда болот.
Энергетика тармагын бааларды көтөрбөй туруп реформа жүргүзсө боло беле?
Албетте биздин мамлекет башкаруучулардын сүйүктүү эле сөзү болуп калды. Эмне десең эле дүйнөлүк бааны айтып, баа бийик экен, ал эми бизде эң эле арзан болуп атат деп айтышат. Мен мисалы үчүн бензиндин баасын көтөрсө түшүнөм, себеби дегенде бизди Кыргызстанда 95% баш шартынан тартып келебиз. Газды сатып алабыз. Бирок электр энергиясын биз өзүбүз өндүрүп атабыз да. Анын баасын көтөргөндү эмне деп түшүнөт? Бул өкмөттүн бул айтканы туура эмес, себеби дегенде эгерде бааны көтөрө турган болсо анда ошол Россияда бизге караганда 8 эсе айлык көп алат. Бизде 100 доллар болсо аларда 788 доллар. Эгер ошондой 800 доллардан айлык алган болсо анда калк булга анчалык деле мындай кайышпайт эле. Бул жерден өкмөт жашырып эле ашык айтыш керек. Бул кылып аткан азыркы өкмөттүн аракети туура эмес иш аракетинин баардыгына калк жооп берет. Эл төлөйт, эл кыйналат. Андай болгондон кийин өкмөттөн эл сураш керек да. Эмне себептен мындай кылып атасыңар деп. Эгерде бааны көтөрбөй дөн башка колуңардан иштесе келбей болсо анда кыла турганда башкаларга берсин адистерге. Ошолор андан кийин бааны көтөрбөйүн жолун табышат. Бааны көтөрбөй коюш эмне мүмкүн болбосун. Кыргызстанда 60%дан ашык район бар. Райондук бийликте отурушат. Ошондон түшкөн акчанын өзүнөн эле мисалы үчүн көтөрбөй койсо болмок бааны. Мындан тышкары кысык чыгымдар бизде аябай көп болуп атат. Ар түрдүү той тамаша маанилер. Ошолор токтосо дагы болот. Андан тышкары мамлекеттик гарантия берип туруп, инвестициялар беришет, энергетика тармагын салыш керек. Энергетика тармагында жебичүүлөрдү долларда азайтса болот. Муну саясий эрк менен ушуларды кылган болсо деле бааны көтөрбөй эле койсо болот. Ушундай иш чаралар жүргүзүү менен. Мен ойлоп турам, бардык ошол энергетика тармактарындагы элди контролду киргизиш керек мурдагы илгерки деп эле. Менин оюмча бул энергетиканы жеке менчикке өткөрүүнүн алдында атайылап ушул бааны көтөрүш керек болуп атса керек.
Ушул штабта элдин жашоо акыбалы кандай?
Мисалы үчүн мындан 1-2 жыл мурда банктардын алдында адамдар толуп турат болчу башка мигранттардан келген акчаны алганы. Азыр андай адамдар көрүнбөй калды. Демек ошончо азайгандан кийин соода жүргөн магазиндерге кирсеңиз дагы мурункудай соода жок дешип атат. Демек элдин жашоо абалы, экономикалык абалы мен ойлоп турам өскөн жок, кайра кийлери төмөндөдү.
Жакында жасалган мамлекеттин башкаруу тармагындагы өзгөрүүлөр, реформалар элдин турмушунун оңошуна өлгө салабы?
Менимче башкаруу тармагындагы реформа бүгүнкү мамлекеттин алдында турган, элдин алдында турган кардиналдуу маселелерди чече албайт деп ойлойм. Себеби дегенде орун алмаштык сунун өзгөрбөйт дейт. Менимче реформа деген менин оюмча жеке башкаруу бийлик ошолдугу чындыгына гана бир аракет экен. Аны башкачараак түшүндүрүшүп элге телевизордон эмеден аябай реформа деп атат, бирок анын жыйынтыгында бул таптакыр башка реформа.
Президенттин уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүү инвестиция жана инновация борбордук агенттигине башчылыгына дайындалышына көз карашыңыз кандай?
Кыргызстандын ар бир адамы иштегенге укуктуу, ошонун ичинде президенттин уулу деле. Бирок кээ бир мыйзамдар бар, андан тышкары жанагы эл кандай кабылдайт ошону эске алыш керек. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдардын кээ бирлери айында бузулуп калатпайбы? Ошол бузулбаган болсо биздин ага эч кандай немебиз каршылыгы жок болчу.
Жооңузга чоң рахмат кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун төрагасынын орун басары Кадырбек Жакыпов жооп берди. Ага суроо салган Ырысбай Абдраимов.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызыл ага чөө жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да алага чыгат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80%ын ала качуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрадачылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялар менен тааныштыра кетейин. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранды өзөктүк программасы боюнча чечимди кайра кароого чакырышты. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясын шайлоодогу катачылыктар үчүн сындады. Кытайда көмүр кенидеги жардыруудан 31 адам набыт болду, 82 жаракат алды. Евробиримдик анча белгисиз 2 адамды өзүнүн жаңы түзүлгөн башкы кызматтарына дайындады. Бельгиянын өкмөтүнүн башчысы Херман ван Ромпой 1 январдан тарта Евробиримдиктин президенти, ал эми Шаркеттин буга чейинки комиссары Кэтрин Эштон анын тышкы иштер министри болуп калышты. Еврошаркеттин башына келген бул 2 адам жөнүндө биз эмне билебиз? Ошентип, Евробиримдикти келерки жылдын 1 күнүнөн тарта көпчүлүккө ысымы белгисиз, эл аралык дипломатияда анча деле тажрыйбасы жок 3 саптуу ырларды жазып, өзүнүн жеке блогун толтуруп келаткан акырын сүйлөгөн технократ Херман ван Ромпой жетектей баштайт. Ал жалпы Евробиримдиктин президенти болот. Бейшембиде анын президент болорун жарыя кылып жатканда, ал бул кызматта биримдиктеги мамлекеттердин ар биринин өзгөчөлүгүн урматтап, конфликттерди чечип, мунаса табууга аракет кылаарын айтты.
As president-elect of the Council, I will listen carefully to everyone.
Европа шаркетинин президенти катары мен ар кимиңиздерди кунт коюп угуп, биздин этияттыгыбыз баарыбызга натыйжасын беришине жетишем.
Our deliberations turn into results for everyone.
Деди Ромпой. Ошондой эле ал президенттик учурунда Европада жаңы жумуш орундарын түзүп, жалпы континенттин жаратылышын сактоо боюнча жан ырып иштерин айтты. Буга чейин Евробиримдиктин президенттигине дүйнөлүк саясатта белгилүү башка адамдардын талапкерлиги да каралып жаткан. Алардын арасында мисалы Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр, Даниялык мурдагы өкмөт башчы Ян Питер Балкененде да бар болчу. Канткен менен эми президент болуп турган Херман ван Ромпой дүйнөдө аты көпчүлүккө белгисиз болгону менен Бельгиянын ички саясатында араздашууларды чече алган мыкты аратчы катары белгилүү. Бельгияда мезгил-мезгили менен голландча сүйлөгөн фламандтар жана французча сүйлөгөн валлондор ортосунда чыгып турчу аралашууларды чечүүдө Ромпойду жараштыруучу күч деп билишет. Херман ван Ромпой өзү президенттик кызматка озунбаганын, аны кызмат кызыктырбай турганын буга чейин айткан эле. 2008 жылдын декабрында да Бельгиянын өкмөтүнүн башына ал ушундай эле жол менен келген. Ал учурда Ромпойдун жубайы журналисттерге Ромпой премьер-министр болбош үчүн колдон келгендин баарын жасады деп айтканы бар. 4 президенттин атасы Ромпой азыр 62 жашта, кесиби боюнча экономист. Саясатка келгенге чейин 1970 жылдардын башында Бельгиянын борбордук банкында иштеген. Ал тууралуу сүйлөгөндөр эң ириде бул прагматик саясатчы бюджет министринин кызматында турган учурда катуу чаралар менен мамлекеттин карыздарын бир топ кыскартканын айтышат. Эми ал Европа кеңешинин президенти катары 2.5 жыл иштейт. Кийин дагы бир мөөнөткө шайланууга укугу бар. Президент Еврокеңештин жыйындарына катышып, негизги чечимдерди кабыл алууга таасир көрсөтө алса, биримдиктин тышкы саясатын жүргүзө турган Кэтрин Эштон колуна көп миллиардтуу бюджетти, 5000 адамдан турган дипломатиялык органды жана Еврокомиссиянын вице-президентинин ордун алат. 53 жаштагы британиялык саясатчы Эштон көптөрдүн пикиринде президенттен да көбүрөөк укуктарга ээ болот. Ал буга чейин биримдиктин соода сатык боюнча комиссар эле. Андан да мурдараак Британиянын билим берүү, конституциялык иштер жана юстиция министрликтерин жетектеген. Сынчылар анын эл аралык дипломатиядагы тажрыйбасы дээрлик жоктугун айтып, мындай адам жалпы биримдиктин тышкы саясатын кантип коргой алат деп суроо коюшууда. Төрөкулдоров, Азаттык. Түркияда болсо, өкмөт өткөн жумада улуттук мажилистин жалпы кеңешинде талкууга алынган күрд демилгесин элге дааны түшүндүрүп берүү максатында атайын өнөктүк баштады. Саясий абал корчуунун үстүндө жана өкмөттүн иши анча оңой болчу да эмес деп кабарлайт Түркиядан Аким Өзгөн.
25 жылдай бир мезгилден бери улашып келе жаткан жикчил согушту аягына чыгаруу жана жалпысынан өлкөнүн күрд проблемасын бир отору жоюу максатын күткөнү билдирилген демократиялык аракет демилгеси аркылуу башкаруудагы Ак партия өтө тобокелдүү жана артка кайтууга болбой турган бир жолду баштады. Өткөн аптада парламенттин жалпы кеңешинде ири талаш тартышты пайда кылган, ошондой эле оппозициялык партиялар тарабынан өлкөнү жикке бөлүүнүн программасы катары сынга алынган бул демилгени калайыкка түшүнтүрүп берүү максатында жапырт өнөктүккө белсене киришкен өкмөт мүчөлөрү өлкөнүн түрдүүчө шаарларында уюштурулган жыйындарга катышып билдирүүлөр жасашты. Премьер министр Режеп Тайып Эрдоган чыгыштагы Малатья шаарында бир саамалыкта чыгып сүйлөп, биз бул маселени чечиш үчүн бардык мансаптарыбыздан жана орундарыбыздан кечүүгө даярбыз. Биз бир гана мындан ары эч бир аскердин каны бөөдө төгүлбөшүн каалайбыз деди.
Биз күчүбүздү милеттен алыбыз. Биз жесаретибизди
биз күчүбүздү элден, биз демибизди тарыхтан, илхамыбызды Анатолияны бир туугандыктын журту кылган улууларыбыздан алып жатабыз. Анда биз бул проблеманы чечебиз. Жаалданган, көз сыйпаган жана тоскоолдук кылган оппозицияга карабай, биз бул маселени чечебиз деп айтуусу менен Эрдоган өкмөтү бул демилге менен өз саясий тагдырын байланыштырып койгонун четин чыгарды. Өткөн аптада жалпы кеңештеги талкуу учурунда ички иштер министри Бешир Аталай демократиялык аракет демилгесин чечмелеп берип, биздин уранабыз ар кимге дагы көбүрөөк демократия. Узун мезгилде өлкө 82 жылда аскердик хунта тарабынан даярдалган башкы мыйзамдын ордуна жаңы демократиялуу жана жарандык бир башкы мыйзамга ээ болуусу керек деген эле. Демилге оппозициядагы партиялардын катыл сундоосуна туш келип, улутчул аракеттенүү партиясынын лидери Девлет Бахчели
Түркиянын келечегинин атеше атылмасыны бедели не олурса олсун.
Улутчул аракет партиясы Түркиянын келечегин отко таштоонун алдына бөгөт коюуну, баасы эмне гана болбосун төлөшкө даяр жана чечкиндүү турат деп өзүнүн шарттарын ачыктап берди.
Юрт ичинде ве юрт дышындаки бүтүн террористтер силахлары эле бирликте.
Өлкө ичинде жана сырттагы бардык террористтер куралдары менен багынып берүүсү шарт деди Бахчели Мырза. Жумхуриет Халк партиясынын лидери Дениз Байкал болсо өкмөттү террорчулардын маңдайында кетенчиктеп жаткандыкта сынга алып,
konudaki zafiyetin Türkiye'yi ayrıştırmak isteyenlerin ekmeğine
hükümetin bu macirölüğü, bu çabaldığı Türkiye'nin cikke bölüğünü engsegenlerinin çırağına maytamızıp çatkanın alarga mümkünçülük yaratıp oturganın hiç kaçan unutmaşımız gerek degen ile siyasi baykoçuların fikrinde calpı konsensuska cetbey turup hükümetin bu demilgenin işge aşırısı anca deli onoy bol boy turgan siyahtanat.
İstanbul'dan Akim Özgün'ü kavaladı, biz emi Türkiye'den kayra Kırgızistan'a gezek. Чүйдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдарында жылуулук келбей, негизги күч электроэнергиясы менен жаратылыш газына жасалууда. Аларда жергиликтүү бийлик болсо, облустун кышка болгон даярдыгы дээрлик 100% аяктады деп билдирип жатат. Айылдардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөр жергиликтүү бийлик арзан баада көмүр береби деп үмүт артышууда. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Былтыркы жылы Чүй аймагына коңшу Казакстандан бир нече түрдөгү таш көмүр алынып келинип, жергиликтүү тургундарга арзан баада сатылган болчу. Бирок сапатына нааразы болгон чөйлүктөр таш көмүрдү кайра кайтарып берген учурлар дагы болгон. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, быйыл 7 ишкана Казакстандан жана Кара Кечеден сапаттуу таш көмүрлөрдү тартып келип, аймактагы 39 көмүр сатуучу жайда бүгүн таш көмүр кенен. Ал эми мамлекеттик мекемелер учурда 100% отун менен камсыз болду деген маалыматты облустук бийлик берет. Бирок чыныгы айыл жашоосу кышка канча пайыз даяр?
Кыйналып отурабыз. Келиним менен чалым бар, келинин 4 баласы бар. Тыгылып бир каз, бир канат отурабыз. Отунубуз жок, кыйналып отурабыз. Ашы сүйөт дегенге карап. Өчпөсө гана жаныбыз кирип калат. Өчүп калса калтырашып отурабыз. Алайык десек неме жок, акча жок. Көмүр алайык десек, отун алайык десек, чалым чолоо.
Мына көпчүлүк айыл жергесинде көмүр сатып ала албайт. Себеби дегенде доходу жок.
Көмүрдүн баасы канча?
Ошондо бир тонна өтсөк 3300 экен.
Ал эми жергиликтүү бийлик өзгөчө айылдардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн маселесин кандай жол менен чечүүдө? Биздин суроолорубузга облустук администрациянын өнөр жай, курулуш, транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Болот Тазабеков төмөндөгүдөй жооп берет.
Бюджет мекеме боюнча көмүр менен 100% камсыз болду. Ал эл болсо кагаз жүзүндө текшерип атабыз. Суу боюнча облустардан ар бир отделден кишилерди алып, азыр 2 районду 2 бөлүнүп алып кыдырып жүрөбүз ушул күнү. Ошол готиктерди момундай момундай акча компенсация болот деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. 25 категория бар. Ошолорго момундай момундай жеңилдиктер берип, силер аны сезбей деле каласыңар деп.
Кыш мезгилинин алдындагы дагы бир маселе бул кабат үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылууда турат. Өткөн жума азыттыкка бир нече угарман кайрылып, Токмок, Кара Балта өңдө айрым шаарлардагы кабат үйлөргө жылуулук али күнчө бериле элек. Ошол себептен негизги күчтү жаратылыш газы менен электр энергиясына жасап жатабыз. Бирок эртең аны төлөө маселеси кандай болот деп кабатыр болуп кайрылышкандар болгон. Ал эми облустук бийлик учурда аймактагы кабат үйлөрдүн дээрлик баарына жылуулук жетти деп болгону Токмок шаары гана бир аз кечигип калган болчу деп ишендирет. Бирок Беловодск айылындагы кабат үйлөрдүн жашоочулары жылуулук түтүктөрүнүн өзү эч ак иштен чыкканын төмөндөгүдөй негизде сөз кылышат.
Мына бизде Московский районда этаж үйлөрдө жылуулук жок, котельнийлерди убагында бузуп алып кетишкен. Кышы менен ушу электр менен жылытып эптеп чыгышат бетондуу үйлөр.
Кошумчаласак, былтыр электр энергиясы менен жылытылган Чүйдөгү 33 билим берүү мекемелери кыш айларында ишти токтотууга аргасыз болушкан. Бирок быйыл алардын 30 көмүр менен жылытыла турган болду деп кабарлайт облустун бийлиги. Бирок Чүйдүн Беловодск, Кемин, Жайыл аймактарындагы кээ бир орто мектептер али кичи суук болгондуктан ата энелер балдардын ден соолугу үчүн кабатыр болуп жатышканын айтышат азаттыкка берген маектер учурунда. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Эмки кезек биздин интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлерди алар менен интернет редакторубуз Кубат Чекиров тааныштырат.
Ушул тапта Кошмо Штаттарда жүрүүгө мажбур болгон кыргыз парламентинин социал демократиялык фракциясынын мурдагы жетекчиси Багыт Бешимовдун кан саада долбоору же энергетикалык алдамчы башчылык деп аталган маегинде козголгон маселелер окурмандарыбыз арасында катуу кызыган кепке айланды. Карапайым деп катталган окурман: Бешимов эгер энергетикадагы махинацияларды билсе, маани маңызына чейин түшүнүктүү кылып жалпы журтка жеткирсин, куру эле айта бербей. Мен да түшүнгүм келет, эл да түшүнгүсү келет, кантип уурдап жатышканын, дейт. Бишкектен Торгой деп аталган окурман: Ак жолчу байкуштар мындан башка эмне деп айта алмак эле. Президент чүчкүрсө деле абдан жакшы чүчкүрүк болду, бизге да аны ушул керек болчу, дешет да. Бешимовдун акыл парасатына ак жолчулар жеткичекти качан? Оштон Асан деген окурманыбыз: электр энергиясынын баасы көтөрүлсө аны жактаган ак жолчуларга эмне деш керек? Кудай өзүң сакта кыргызды. Бардык мыйзамдарды бузуп өздөрүнүн каалаганын кылып жатса дагы парламенттен чыкпайт. Бул элдин акчасын иштеп жатып, элдин кызыкчылыгын коргогон депутаттарды айдаш керек. Бирок жаңы парламентти шайлар алдында өтө чоң ойлонушубуз керек. Кыргыздар, өзүбүздүн келечегибизди кимге ишенебиз? Бул өтө чоң суроо, ойлон кыргыз, дейт. Ош шаарынан Тажик деп аталган окурман: Бешимовдун пикирине толук кошуламын, дейт. Анткени бийлик күндөн күнгө элден ажырап бараткандыгы анык. Кыймылсыз мүлккө салына турган салык оорчулугудагы окурмандар арасында кыйла талкууну пайда кылды. Өзүн элдик коомдун өкүлүмүн деп тааныштырган бир окурманыбыз мындай деп жазат: Эми кыймылсыз мүлккө салык киргени туура, бирок батирлерге эмес, особняк үйлөргө салыныш керек. Батирде ким жашайт? Байкуш бир жумуш жашайт. Особнякта ким жашайт? Жанагы бизнесмен, министр, директорлор, аларда акча кеңири да. Акча болгон үчүн особняктарды салып атпайбы? Мамлекетибизде канчалаган жаш жубайлар үйлөнүп атат? Ошолордун 90% турак жайсыз ата энелери менен жашайт. 10% үйлүү болушат дагы, алар аткаминерлердин балдары. Жакында блокададагы Сталинград элине окшоп калбасак болду. Бишкектен Бекжан деген окурман: Кыймылсыз мүлккө салык алынышы керек деп ойлойм. Бардык өлкөлөрдө бул бар. Бизде бир канча үй болуп арендага берип жашаган адамдар бар. Же бир канча объектке бий болуп, же иштетпе, же жаратылуу салык төлөбөй кармап отургандар да бар. Бирок салык мамлекеттин кассасына киреби кеп ошондо дейт. Биздин сайттагы соңку пикирлер мына ушундай болду. Сөз кайрадан өзүңүздө, Төрөкул.
Чоң рахмат. Азаттык чекиткечи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кулат Чекеров тааныштырды. Ушуну менен 21 ноябрь ишембидеги кечки азаттыктын 1-чи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болууда. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги номерлорубуз 31 61 63, 31 61 71. Ушундай эле кабармакаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейже. Жарым сааттан кийин жаштардын азаттык плюс программасы ого чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Жаштырыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обода Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды менен күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бере кетели.
Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашайт.
Чынында бүгүнкүндө бизде Кыргызстанда балдарга тийиштүү деңгээлде көңүл бура албай атам. Мен ушул чоңдордун атынан сиздердин алдыңыздарда башымды ийип көңүл бурбай аткандыгыңызга кечирим сурап кетким келет эле да.
Айыл жергесинен бир дагы окуучу жогорку жайда бекер окууга жолдомо болчу алтын сертификатты ала элек. Эмне үчүн?
Алтын сертификат тапшыруу учурунда дагы квотага жараша баа беришибиз керек. Мүмкүн момундай кылышыбыз керек. Бишкектик окуучуларга өзүнчө, шаардык чакан шаар менен область центрге өзүнчө, айыл жеринин окуучуларына өзүнчө, тоо жерине өзүнчө жарыш өткөзүп коюшу керек.
Ушул тапта өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган адамдардын саны 61 жетти.
Кыймылдабай төшөктө жатыш керек 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган тигрипин, парацетамол, панадол дегендер кадык эле жөнөкөй дарылар бар. Көбүрөөк суюктук ичип жылуураак. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айып кетишет.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. 27 декабрда түндүк электроакционердик коому Жалал Абад Ош чыгыш электроакционердик коомдору сатка коюлат. Бул туурасында Азаттык коммунисттер фракциясынын депутаты Анар Сейтказиев билдирди. Анын айтымында бул акционердик коомдордун сатылышы тендер боюнча жүргүзүлүш керек эле. Тендерге чет элдик гана компаниялардын катышуусуна шарт түзүлүп, түндүк электроакционердик коомунун баасы айтылбай жатат. Эл өз акча чогултуп компаниялардын акцияларын сатып алып, өзү ээлик кылганга мүлк министрлиги шарт түзүп берген жок деп кошумчалады депутат. Өлүм жазасын киргизүүгө каршы акциялар улантылат. Бул туурасында мен ишенбейм жаштар кыймылынын мүчөсү Гүлшайра Абдрасулова Азатка билдирди. Анын айтымында Орусия өлүм жазасын кабыл албай койду. Ошондуктан жаштар Кыргызстандын депутаттары тарабынан дагы бул маселе кайра дыкаттык менен караларына жана өлүм жазасы кабыл алынбасына үмүт тартарын билдирүүдө. Кече жаштар укук коргоо тармагы өкмөт үйүнүн алдында өлүм жазасынын киргизилишине каршы биз жашоо укугу үчүн аттуу акция уюштурушкан. Алар кыргызстандыктарды өлүм жазасын киргизүүгө каршы турууга чакырышкан. Акция учурунда милиция кызматкерлери келип акция митингдерди өткөрүү жайы темир жол эл багына которулганын айтып, аларга кетип калгыла деп эскертүү беришкен. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 61 жетти. Эпидемиолог Зуридин Нурматов Азатка билдиришинче, алардын басымдуу бөлүгү убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында айыгып кетти. Учурда 5 адам дарыланып, 2-3 күндө ооруканадан чыгарылат. Зуридин Нурматовдун билдиришинче, учурда Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан бөлүнчү чочко тумоосуна каршы вакцинаны күтүп жатат. Вакциналар декабрь айынын аягында келип калышы күтүлүүдө. Бул жаңы илдетке туруштук берүү үчүн 100% адамдарда иммунитет жок болгондуктан эмдөө иштери январь айынан апрель айына чейин жүргүзүлө бермекчи. Мындан тышкары жакынкы күндөрдө Кытайдан Кыргызстанга тумоодон сактанчу миллион даана бет кап келди. Адистин билдиришинче, бүгүнкү күндө чочко тумоосунун жеңил түрү менен ооругандар катталды. Илдеттин оор формасына кабылгандар болгон жок. 25 ноябрда Кыргызстанда гендердик зомбурулукка каршы кезектеги 16 күндүк акция башталат. Кризистик борбордун ассоциациясынын аткаруучу директору Чынара Терметчикованын билдиришинче, мындай акция бүткүл дүйнө жүзүндө 1991 жылдан бери, ал эми Кыргызстанда акыркы 15 жыл ичинде өткөрүлүп келүүдө. Зомбурулукка каршы 16 күндүк акция буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар, кризистик борборлор тарабынан өткөрүлүп келсе, жакындан бери мамлекеттик уюмдар дагы тартылып жатат. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы тарабынан 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюу үчүн күрөштүн эл аралык күнү белгиленген. Ал эми 10 декабрь адам укуктарынын күнү. Дал ушул 25 ноябрдан 10 декабрга чейин 16 күн аралыгында гендерлик зомбулукка каршы акция өтүп келет. Кыргызстанда жыл сайын 10 миңге жакын зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө кабылган адамдар кризистик борборлорго кабылышат. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеги Төрөкулдоровду.
Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранды өзөктүк программасы боюнча чечимди кайра кароого чакырышты. Ирандын өзөктүк программасы боюнча улуттар уюму Тегеранга сунуш жиберген эле ага ылайык Иран уранды өзүндө байытпай уранын Орусия менен Францияда байытмак. Бирок бул сунушту Тегеран четке кагканын алты тараптуу сүйлөшүүнүн катышуучулары Британия, Франция, АКШ, Германия, Орусия жана Кытай өкүнүчтүү окуя катары кабыл алышканын билдиришти. АКШнын президенти Барак Обама Иранга каршы жакын каптыларда чара көрүлөрүн эскерткенден кийин алты мамлекеттин өкүлдөрү чогулушкан болчу. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бийликтеги Орусия партиясын шайлоодогу катачылыктар үчүн сындады. Медведев өткөн айдагы регионалдык шайлоодо бийликтүү Орусиянын жер жерлердеги бөлүмдөрү жараянды толук демократиялык нукта өткөрө алышпады деп айыптады. Аталган партиянын курултайы бүгүн Петербургда өтүп атат жана ага 600 ашуун делегат келген. Бул партияны премьер-министр Владимир Путин жетектейт. Азер президенти Ильхам Алиев эртең Армения менен өтүүчү жолугушун чечүүчү деп атады. Эртең Азербайжан менен Армения талаш тартыштуу Тоолук Карабах маселесин талкуулашат. Жума күнү кечинде сыналгыдан сүйлөп жатып, Алиев жекшембиде отурган жолугушун чечүүсү сүйлөшүү болот деп айтты. Бирок анда маселе чечилбесе, Азербайжан аны күч менен чечүүгө да укугун сактап калат деп билдирди ал. Эгерде сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса, бизде башка арга калбайт деп айтты президент. Алиев армениялык президент Серж Саркисян менен жекшембиде Мюнхенде сүйлөшмөкчү. Кытайда көмүр кенидеги жарылуудан 31 адам набыт болду, 82 жаракат алды. Жардыруу бүгүн түндүк Кытайдагы Хэйлонгюан провинциясындагы шахтада болгон. Бийликтердин кабарына караганда 390 адам өздөрүн куткара алышты. Кытайдын көмүр шахталары дүйнөдөгү эң коркунучтуу гендерден деп эсептелинет. Орусиянын патриархы Кирилл өлкөдө белгилүү дин аячынын өлүмү боюнча шашылыш чараларды көрбөөгө чакырды. Бейшембиде түнкүсүн бетин чүмбөтүп алган бирөөлөр Москвада Даниил Сысоев деген дин аячыны атып кеткен болчу. Дагы бир адам жаракат алган. Тергөөчүлөр ал диний ишмердүүлүгү үчүн өлтүрүлгөнүн айтышат. Анткени буга чейин Сысоев мусулмандарды христиан динине кабыл алдырганы үчүн коркутуп үркүткөн каттарды алганын айткан экен. Орусиядагы муфтилер кеңешинин башчысы Равиль Гайнуддин ал окуяны катуу айыптады. Орусияда 20,000 мусулман жашайт. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Азаттыктын интернет баракчасында алар толугу менен жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашайт. Бул тууралуу ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасында айтылды.
Кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы аталган тема боюнча кеңири баян даярдаган чогулгалы.
Өзү бирде кулагы төрттө.
Жаңы иликтөөгө ылайык Кыргызстанда жакыр балдардын дээрлик көпчүлүгү айыл жеринде жашайт. Иликтөөнү Кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институту ЮНИСЕФтин жардамы менен жүргүзгөн. Сергей Масаулов аталган институттун башчысы. Анын пикиринде өлкөдө тамакты тоюу жебеген, илмийген, бойлору дагы салмагы да жетпеген балдардын көбөйүшүнүн негизги себептерин эң оолу экономикалык көрсөткүчтөрдөн эмес, мамлекеттин билим берүү жана саламаттыкты сактоо саясатынан издөө керек.
Как организовано образование, так и будет собственно существовать страна в будущем.
Өлкөнүн келечеги билим берүүнүн кандай жолго коюлганынан, анын абалынан түздөн түз көз каранды. Биздин оюбузча билим берүү бул өлкөнү түзө турган тармак. Калгандары болсо ал тармактан тарайт. Анан чындап сөз эмес, иш жүзүндө ден соолукту чыңдоону жакшыртуу биз эңсеген экономикалык өнүгүүнүн негизи болуп берет.
Той самой базой экономического роста, которому мы жаждем.
Кыргызстанда балдар жакырчылыгынын көрсөткүчү ар аймакта ар башка. Мисалы, кал жык жашаган жерлерде балдар жакырчылыгы көбүрөөк катталганын экономикалык жана социалдык иликтөөлөр борборунун директору Людмила Баун билдирди.
Чем больше детей в семье, тем выше риск бедности.
Үй бүлөдө бала канчалык көп болсо, алардын жакыр болушуна ошончолук шарт түзүлөт. Азыр ар бир төрт жакыр баланын үчү айыл жеринде жашайт. Көз карандысыз талдоочулар жана мамлекеттин балдар саясаты боюнча өкүлдөрү учурда балдар арасындагы жакырчылыкты азайтуу боюнча иш чаралар жетиштүү болбой жатканын тандайт. Балдарды коргоо департаментинин башчысы Толкунбек Булатова учурда бул жаатта бирдиктүү саясат керектигин айтты. Ушундан улам аталган департамент президенттин алдындагы балдар укугун коргоо боюнча комиссия түзүүнү сунуштап жатышат.
Ким жазайт ал саясатты ишке ашырат, ошондо барыбыз такташып билишибиз керек да.
Адистер бул жаңы иликтөөгө таянып, балдар арасында жакырчылыкты азайтуу боюнча мамлекетке бир топ сунуштарды беришти. Экономикалык жана социалдык иликтөөлөр борборунун директору Людмила Баамдын айтымында, кыргыз бийлиги эң оголу балдар арасындагы жакырчылык олуттуу социалдык проблема экенин таанып, ага каршы натыйжалуу чараларды көрүшү керек.
Необходима многоаспектная интегрированная стратегия.
Ар тараптуу мониторинг жүргүзүү зарыл. Социалдык коргоо, кенже урактагы балдарды өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана балдарды коргоо маселелерин айкалыштырган ар тараптуу стратегия керек. Балдарга жөлөк пул берүү маселесин кайрадан карап чыгуу балдар арасындагы жакырчылыкты азайтат.
Оно могло бы значительно снизить показатели детской бедности.
Жыйырманчы ноябрь балдар укугун коргоонун эл аралык күнү. Мындан туура 20 жыл мурун дал ушул күнү Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы балдар укугу тууралуу конвенция кабыл алган. Бул датага байланыштуу Бишкекте балдар форуму өттү. Депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү бул иш чарага кыйла кечигип келишти. Залга жык жыйма болуп толуп концерт көрүүгө ашыккан балдарда. Иш чаранын уюштуруучулары кечиккен аткаминерлер келгиче колунан келишинче алгысыздар турушту.
Вот, только девочки, а мальчики, послушайте. Девочки!
Парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Гүлжамал Султаналиева балдарды куттуктап сөз сүйлөп, өкмөт балдардын укугун коргой албай жатканына айыптоо экенин айтты.
Чынында бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда балдарга тийиштүү деңгээлде көңүл бура албай атам. Мен ушул чоңдордун атынан силердин алдыңыздарда башымды ийип көңүл бурбай аткандыгыбызга кечирим сурап кетким келет эле да.
Биз сүйөлү, алар сүйсүн. Сиз сүйүңүз бөбөктү, демек алар Кыргызстан келечеги.
Чынында кечирим сурап эмнеге балдар абалы жакшырбай жатканынын себебин түшүндүрүү менен эле маселе чечилбей турганы талашсыз. Адистер электроэнергиясынын жана жылуулуктун баасынын бир нече эсе көбөйүшү менен ансыз да каржы каачылыгынан каржылган үй бүлөлөрдөгү жакыр балдар саны ого бетер арбыйт деп чочулап жатышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми билим берүү темасынан кеп козгосок, Кыргызстанда жылына 100 миңдей бүтүрүүчү мектепти аяктайт. Кайсыл окуу жайга тапшырып, келечекте кандай кесипке ээ болору жалгыз гана мектеп бүтүрүүчүнүн түшөлтпөстөн ал атене, мектеп, жалпы эле мамлекеттин жоопкерчилиги экени белгилүү да.
2007-2008 окуу жылында 50 окуучу мектепти алтын сертификат менен аяктап, мамлекеттик жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүнө бекер өтүшкөн. Бирок андай ийгилик шаардык гана бүтүрүүчүлөрдүн бактысына туш келип, ал эми айыл жергесинен бир дагы окуучу алтын сертификат алган эмес.
Эмне үчүн? Бул суроого билим берүү тууралуу адис билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов жооп берүүгө аракеттенген.
Карап көрсөк идеясы жакшы экен. Аны ажообуз жеңген 50 адамды өзүнө чакырып, аягылардыр, силер биздин келечегибизсиңер деп туруп, колдоруна мыктылардын мыктысы келечекте Кыргызстанга пайда келтиресиз деп туруп, аларга алтын сертификатты таңазалуу түрдө тапшырып берип атабыз. Үмүт кылып атабыз. Бирок мен кийинчерээк анализ кылып көрсөм, алтын сертификатты ыйгаруу процессинде дагы мүчүлүктөр бар экен да. Негизги мүчүлүктөрдү мен айтып кетейин. Бул карап көрүңүз эми. 50 адамга берилген бул орун эмнени гарантия кылат? Бул алтын сертификат мамлекеттик кайсыл окуу жайына болгон ушу бюджеттик орунга эч кандай конкурс жок эле өздөрүнүн тандоосу менен өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок карап көрсөңүз, кээ бир учурда алтын сертификатты алып туруп, анан кийин эч кандай бюджеттик орунга тапшырбастан эле акча төлөсөк дагы ушу контрактка болсо деле окуй берем деп туруп контракт окуган кездер болуп атат, же болбосо батышка, башка мамлекеттерге кетип атышат көпчүлүк. Эмнеге? Себеби аларды канааттандырган, алардын куполуна толгон, же болбосо келечегине мындай тиешелүү баягы бюджеттик орунда жок болуп калып атат да. Алардын эми өздөрүнүн ушунчалык балга жеткендиктен алардын өзүнүн укугу эме. Бирок бир нерсени анализдеп кетишибиз керек. Алтын сертификат алгандар кимдер? 50 адам кайсыл жактан келген адамдар, кайсыл мектептерден келген адамдар, эмне үчүн ал адамдар жана келечекте кандай пайда келтире турган адамдар? Мисалы үчүн ал акылдуу окуучу болсо, ал биздин байлыгыбыз. Бирок ошол эле учурда бирок мектеп жакшы мектепке барбай калган акылдуу окуучулар жөнүндө кеп болуш керек да. Эми карап көрсөңүз, бул жерде алтын сертификат процесси кандай берилет экен? Карап көрсөңүз, эми 4 квота категориясы бар деп атабыз. Бишкек шаары, чакан шаарлар же областтык центрлер, айыл жери жана тоо мектеби. Ушу 4 категориябыз бар. Аны биз бюджеттик орундарды 5000 орунду бөлүп бергени колдонуп атабыз. Бирок аны биз алтын сертификат бергенде аны биз унутуп атабыз. Алтын сертификатты баарыңар бирдей эле казандасыңар. Демек эң күчтүү кимиң утуп чыкса алсаң, бизде сага ошол алтын сертификаты беребиз деп атабыз. Бунун натыйжасында ошол 50 окуучубуз дээрлик көпчүлүгү, ам кээ бир учурда бардыгы Бишкектин эң элитардуу күчтүү мектептеринен болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда бул лицейлерден. Эгер регион болсо, ал кыргыз-түрк лицейлеринен, баягы бул эми мамлекеттик эмес. Бул жеке окуу жайларынын болду. Ошонун окуучулары жеңип атат 50 орунду. Демек 50 орун ошолордун ортосунда болгон гана жарышуу болуп эсептелет. Бирок көйгөйлүү жери алтын сертификат алгандардын канчалык канчоосу ушу Кыргызстанда бир алгылыктуу пайдалуу салым кошуп иштеп атат деген анализ жетишпей атат.
Мектептеги билим берүүнүн алсыздыгынан ушундай азыраак бала алып калганы үчүн ушу баланын мындай бир келечектеги колун жолун кесип аткандай болгон жокпу? Ушуну жоюш үчүн бул эми теңсиздикти атасак болот да, муну жоюш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Мен ушул мындай радикалдуу оюм бар эле, бирок менимче ушул калыс эле ой болуш керек. Алтын сертификат тапшыруу учурунда дагы квотага жараша баа беришибиз керек. Мүмкүн момундай кылышыбыз керек. Бишкектик окуучуларга өзүнчө, шаардык чакан шаар менен область центрге өзүнчө, айыл жеринин окуучуларына өзүнчө, тоо жерине өзүнчө жарыш өткөзүп коюш керек. Баягы өздөрүнүн жыйынтыктагы жалпы республикалык тесттеги жыйынтыктарын эле эсептеп туруп, мисалы үчүн айыл жеринен 2000 окуучу тапшырды, ушунун эң алдыңкы 10 же болбосо 15 болобу ошо өзүнүн санына жараша макул, силер ушу айыл жеринен жеңген алтын сертификатын мыктысыңар деп аларга берсек, тоо жеринен дагы ошончойле берсек, Бишкектеги деге дагы ошондой берсек, чакан шаарга да берсек, мисалы чакан шаар, Кан, Сокулук, көп чакан шаарларыбыз бар да, алардын жеңүүчүлөрү да өздөрү ат салышсын. Анан жеңүүчүлөр болсо, биз элибизге окуучуларга кайсы жердеги жашаганына карабастан мындай калыстык система менен эгер жеңген болсоң сен түздөн түз жогорку жайга өзүн тандаганга өтүп кетесиң деген биз жакшы аларга идея берип атабыз, аларга биз кабар берип атабыз да, ушундан пайдаланышыбыз керек.
Билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов менен кесиптешибиз Гүлайым Ашакеева маектешти. Оодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айзада жана мен Эдил. Уктуруубузду улантабыз, биздин толкунда кала бериңиз. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызалага качуу жолсунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар далага чыгат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80%ын ала качуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрадачылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөргө токтолуп өтсөк, ушул тапта өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган адамдардын саны 61 жеткендиги айтылууда. Алардын 25 сырттан келгендер, ал эми калганы жергиликтүү тургундар.
Адистер жарандарды чочко тумоосу менен ооруп калбоо үчүн илдетти алдын алуу эрежелерин сактоого чакырууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Айгүл Жунушалиевада.
Кыргызстанда H1N1 вирусу ушул жылдын август айында катталган. Ошондон бери ургандардын саны өсүп, ушул тапта 61 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкадыр Жороев алардын абалы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Булардын абалдарын бардыгы бүгүнкү күндө жакшы. Оор түрүндө оорулар катталган жок. Саламаттык сактоо дарылоо мекемелеринде 16 киши дарыланып жатышат. Калгандардын бардыгы бүгүнкү күндө тиешелүү дары дармектерди алып, айыгып жакшы болуп оорукандан чыгып кетишти.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан Кыргызстанга чочко тумоосуна каршы вакцина келери күтүлүүдө. Абдыкадыр мырзанын айтымында эмдөө каражаттары декабрдын ортосунда колго тийиши керек.
Биринчи очередте да боюнда бар кишилерге, анан кийин экинчи очередте биз азыркы эл менен кошо калк менен иштеген максатын иштеп аткан медицина кызматкерлерине, анан калганын бардыгын өзүнүн этабы боюнча, этап насы боюнча бүт баарына бөлүп берүү жөнүндө ишти аяктап турабыз,
дейт Абдыкадыр Жороев. Адистердин айтымында чочко тумоосунун белгилери кадимки тумоодон айырмаланбайт деле. Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулиев ал белгилер тууралуу буларды айтат.
Денесинин температурасы көтөрүлүп 38.5-39 градуска чейин, башы ооруп, чыйрыгып, тамак ачышы ооруп, жөтөлүп, сөөк булчуңдары бели ооруп, алы кетип шалдырап, тамакка табыты кетип, анан ушундай оорулар, ушундай акыбалда болот да. Бул эми сезондук грипптин белгилеридир ушундай. Эч кандай паникабайт этпестен эле кыймылдабай төшөктө жатыш керек, 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган тигриппин, парацетамол, панадол деген эле кадимки эле жөнөкөй дарылар бар. Ошолорду ичип, жылуу жамынып эле жылуураак көбүрөөк суюктук ичип жылуураак кыймылдабай. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айыгып кетишет.
Нарымбек Мырзан айтымында талган элдет кан тамыр өпкөнүн өкөт оорулары, кан диабет өңдүү элдеттер менен ооруган. Иммундук системасы начар адамдар үчүн өтө коркунучтуу болгондуктан организмди күчтөндүрүү зарыл. Ал үчүн витаминдүү тамактанып, көбүрөөк таза абада болуу керек. Мындан тышкары колду самын менен тез-тез жууп, эл көп чогулган жерде сөзсүз түрдө бет каптанып жүрүү зарыл. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми спорт жаңылыктарына назар салсак, баскетбол боюнча Кыргыз Америка достук турнирине өлкөнүн бардык областтарынан, ошондой эле Бишкек шаарынын курамасы, АКШнын Бишкектеги транзиттик жүк ташуу борборунун баскетболчулары катышты.
Мелдеш дене тарбия жана спорт агенттиги, Американын Кыргызстандагы элчилиги жана баскетбол федерациясы тарабынан уюштурулду. Турнирдин жыйынтыгы тууралуу кабарчы Закан Иманов сөз кылат.
Баскетбол боюнча Кыргыз Америка достук мелдешине келген Нарын, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад жана Ош областынын спортчуларына буга чейин өлкөнүн форвард профессионалдык лигасынын баскетболчулары өз чеберчилигин үйрөтүп качкан. Бул турнирге аймактардан дал ошол спортчулар келишип, күч сынашты. Негизинен мелдештин катышуучулары эки топко бөлүнүшүп, группа ичинде эң көп упай топтогон командалар жарым финалга жолдомо алышкан. Турнирдин жеңүүчүсү нам үчүн болгон таймашта Ош командасынын Бишкек баскетболчулары 73-66 эсебинде утуп чемпионат алышты. Ал эми Чүй курамасы 3-чү орунга тартылды. Мелдеште 2-чү орунга ээ болгон Ош областынын оюнчусу Казимжан мындай мелдештер тез-тезден өтүп турса деген пикирде.
Бул турнир жакшы организованный болду жана бардык условиялар особенно игроктор үчүн жакшы түзүлгөн. Судейство дагы зор болду. Биз группада Нарын, Чүй, потом Жалал-Абад болду. Группада биринчи алдык, а финалда Бишкекке утулдук. Дагы көп-көп өткөрүлүп турса, раса жакшы болот эле.
Кыргыз Америка достук турниринде бардык атаандаштарын жеңген Бишкек оюнчулары финалдан кийин транзиттик жүк ташуу борборунун курама командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрүштү. Оюн 4 бөлүктөн туруп, алгачкы таймдарда Бишкек курамасы ийгиликке жетип жатты. Бирок акыркы бөлүктүн жыйынтыктары америкалыктарга ооп, 92-87 эсебинде транзиттик жүк ташуу борборунун спортчулары жеңишке жетишти. Оюндун жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу Бишкек курамасынын капитаны Артём Бороденко.
Финал вышли мы и команда из...
Мелдештин финалдык бөлүгүнө Ош областы менен биздин команда чыгып, биз жеңишке жеттик. Командабыз буга чейин катары менен бул турнирде 4 беттешүү өткөргөнбүз. Америкалыктар болсо биз менен гана бир оюн ойношту, биз чарчагандыктан жеңилип калды окшойт.
Проиграли, к сожалению.
Деди оюнчу Антон Бороденко. Ал эми транзиттик жүк ташуу борборунун оюнчусу Рикардо Бадан, кыргыз баскетболчулары бизди таң калтырды дейт.
Мен кыргыз баскетболчуларынын оюна ыраазы болдум. Себеби мелдештин алгачкы бөлүктөрүндө алар жеңишке жетип жатышты. Оюндун жыйынтыгында биз утуп алганыбыз чоң керемет болду. Эми келечекте бул жүрүлгө уланып, Америка менен Кыргызстандын ортосунда спорт жаатында кызматташуу күчөйт деген ойдомун.
Бул баскетбол мелдеши Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы алгачкы мелдеш эмес. Буга чейин транзиттик борбордун кызматкерлери эл аралык Ысык-Көл оюндарына катышып, ошондой эле оор атлетика боюнча кыргыз спортчулары менен мөөрөй талашкан. Американын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер мындай иш-чаралар аркылуу эки элдин достугу чыңалууда деген пикирде.
Мен баскетбол федерациясынын жетекчилигине турнирди жакшы уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Аларды форвард профессионалдык лигасындагы ийгилиги менен куттуктайм. Ошондой эле менин куттуктоом биринчи жана менин оюмча акыркы эмес. Кыргыз Америка достук турниринин катышуучуларына арналат. Бул мелдеш эки элдин достугун чыңдаган символдордун бири болот деп ишенем.
Деди АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу каармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары азаттыкын алгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам үналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам үналгыларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Эми берүүбүздүн эң көңүлдүү жана кызыктуу бөлүгү муз паратта. Бүгүн кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов аймактардагы фольклор музыкасынын орду тууралуу сөз кылмакчы.
Студиянын коногу баткендик фольклор музыканты Сайпидин Дыйканов.
Музыка таануучулардын пикиринде дүйнөлөшү кыргыз жаштарын нукура фольклордон алыстатууда. Буга чейин улуттук аспаптарды аймактагы жаштар гана билип калды десек, учурда элиттеги достор да эстраданы же поп музыканы жандап калганы байкалат. Бүгүнкү берүүдө биз алыскы баткен жаштарынын жашоосундагы улуттук фольклордун абалы туурасында кеп салабыз. Ал үчүн студиябызга Баткен районунан келген улуттук бир нече аспаптарды ойноп жүргөн фольклорчу Сайпидин Дыйкановду чакырганбыз. Сайпидин, айтсаңыз, баткендеги жаштар кыргыз улуттук фольклорун жакынбы?
Биздин Баткен чолкомдо бирлиги, фольклордук группа түзүлүп, анда кылынгандары жок кесе. Бизде андайды жетектеген адамдар деле жок, анан сабак берген адамдарды деле белгисиз да. Жаштардын арасында фольклорго маани бергени азыркы мезгилде өтө аз. Себеп дегенде азыр бүтүн мындай жеңил ыр бийлерге жана эстрадаларга маани берилип атат. Баарлыгы ошо кайсыл жерде радио болсун, кайсыл жерде сотко көтөрүп, баарлыгы ошо жеңил ырларды окушуп, жеңил ырларга берилип кетип атат. Бирок жаштардын арасында фольклорго берилген жаштар аз.
Сабин мырза, айтсаңыз, мынал убагында сиз Баткенде жаштардын чыгармачыл тобун уюштуруп, алардын жаштар театры деп атап, кандай бир деңгээлде ошолорду чыгармачылыкка үндөп иш аракеттерди кылып жүрдүңүз. Азыр кандай болуп атат жаш чыгармачылдар Баткендеги?
Мен убагында аракет кылып, өзүм ошол студенттерди, окуучуларды чакырып, болочок жаштар театрын түзгөн болчумун. Андан жанагы тикенен ачылган Атыргүл деген бир пьесаны таап алып туруп, аны мен сахнага коюп, жаштардын күнүнө алып чыктым. Бирок жакшы деңгээлде болду. Бирок андан кийин жанагы кабинет тартыш болду. Андан кийин баягы түшүнбөгөн адамдар түшүнбөстүк менен секин бизди четтетип жүгүргөндөн кийин анан мен кайрадан иштебей калдым. Бирок азыр деле болсо мен балдар менен катташып жүрөм. Бирок ал жанагы ойногон балдар чыгармачылардын баары чачылып кетти.
Балалык, балалык бир күндү самады. Жердин ыйык элдин ырахатын алалы.
Өзү ушул аймактагы чыгармачыл жаштардын жолун тороп аткан көйгөйлөр кандай? Кайсыл маселелер орчондо? Эмнеге алар антип четтеп калат, кабинетсиз калат?
Биринчиден бул мамлекеттик жетекчилер көрбөйт, билбейт. Анан экинчиден андан кийинки майда барат чиновниктер, алар деле маани бербей туруп, анан баягы бир жерде арендатып алсаң, анан ал жерди билип алышып туруп, анан жок деп туруп кайра эме кылат да. Шарттын жоктугу. Биринчиден ушу условия түзүлө берсе, калган биз айлык дебейбиз, акча дебейбиз.
Мамлекет анда керектүү деңгээлде чыгармачыл жаштарга көңүл бурбай атат экен да аймак?
Албетте көңүл бурбай атат. Аны мен түз эле айтам да, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурбайт.
Жөнкелбей, өзүңүздүн аспаптар менен келген экенсиз, кайсынын аткарып бересиз?
Мен ошо ар дайым өзүмө улуттук өзүмдүн фольклор аспаптарын көтөрүп жүрөм. Колумда турган бул чопочор, чоподон жасалат, ылайдан улуттук чопочор аспабынан Атай Гомбаевдин Эсимде деген ырыны күй кылып аткарып берсем.
Угарман, сиз жумалык музыкалык парад берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Баткен районунан келген фольклорчу, музыкант Сайпидин Дыйканов болду. Мен сиздин пикир күтөм, ал үчүн жаштар маймыл азаттык чекиткеи дарегине кат жазыңыз. Анан да кыска кабар үчүн 0550-502-555 деген уюлдук номер иштейт. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Медил Сапарбек болуп болдук.
Биздин берүүбүздүн мазмуну тууралуу сунушуңар бар болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Бишкектин студиясынын телефон номуру 31-61-60. Биз ал сунушуңузду сөзсүз эске алабыз.
Анда кайрадан учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүүлансын.
Ушу келген мактыма жалгыз жүрөгүм эңсейт, сенли гана жүрөгүмдөн чыккан сырларым. Жылдызсың, жалгыз сенсің, ырысың, жан жүректі эркеткен жалгыз сүйүм сен белең. Мен аразымын сага, ушу келген бактыма жалгыз жүрөгүм эңсейт, сени гана. Жүрөгүмдөн чыккан сырларым. Сырлар